Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 ili tamam oldu.
Xalq bu partiyaya
Mən xeyli sayda şəxsən ilə adam görmüşəm ki, onlar özləri giləylənirlər ki, onları məcburən Yeni Azərbaycan Partiyasına yazıblar.
İndi İlham Əliyev atasına nisbətən daha az maraqlanır. O legitimlik məsələsini hesa bilir ki, neft və qaz artıq ona legitimliyi verir və ona görə də bu partiya sanki abstraktda qalır.
Cənubi Qafqaz ölkələri çaxnaşmalar yoluna düşə bilər, öz liderlərinin ya qonşularının köməyi ilə. Qərbin də Cənubi Qafqaz strategiyası gözə dəymir. Qarabağ kitabının müəllifi Thomas De Valin Wall Street Journal'da yazdıqları. Beynəlxalq Uşaq Günü. İnsan haqları fəalları Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırır, çünki bunu uşaqlar yığır.
Şərait, biz məktəbin ya buradakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur.
Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Sem Nəbi Ermənistandadır. O bildirib ki, seçkilər gərək Qarabağ məsələsini dolaşdırmaq üçün istifadə olunmasın. Ətraflı Ruzanlar Rəşid qızı.
Peter Sem Nəbi İrəvanda olanda deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan seçkilərdən istifadə edib Qarabağ məsələsini dolaşdırmamalıdırlar. İndiki təkliflərlə razılaşmalıdırlar. İndiki təkliflərlə barışmağı Beynəlxalq Böhran Qrupu da Azərbaycan və Ermənistana məsləhət görüb. Peter Semnevi deyir ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində Qarabağ məsələsində təsir imkanları var, amma Qarabağla ATƏT-in Minsk Qrupu məşğul olur. Peter Semnevi həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın hərbi büdcəsinin artmasından narahat olduğunu deyib, bildirib ki, indiki xırda insidentlər stabilliyin pozulmasına səbəb ola bilər. Amma Qarabağ məsələsinin həllinə qədər ermənilərlə azərbaycanlılar arasında mütləq etibarlı münasibət yaradılmalıdır.
Ruzanna Rəşid qızı. Saat yarımdan sonra Parisdə Fransa və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü başlamalıdır. Fransanın Bakıdakı səfirliyindən Yelisey sarayının mətbuat katibi David Martinona istinadən verilən məlumata görə, Fransa neft-qaz hasilatı ilə əlaqədar yüksək iqtisadi göstəricilərə malik olan Azərbaycanla iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Bundan başqa Qarabağ münaqişəsinin həlli sahəsində vəziyyətin Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin müzakirə olunacağı da nəzərdə tutulur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fransadan sonra Gürcüstana gedəcək. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun təməl qoyma mərasimində iştirak edəcək. Amerika İrana girə bilər, amma çıxa bilməyəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri bildirib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Hər ay İranda 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı narkotik qaçaqmalçılığı üstündə yaxalanır və biz onları bağışlayıb.
Texniki problemə görə üzr istəyirik. Bununla bağlı reportajı efirə vermək mümkün olmadı. Onu xatırladım ki, İranın Bakıdakı səfiri bildirib ki, onlar uran zənginləşdirməyi dayandırmayacaqlar və bununla bağlı bir sıra ölkələrin narahatlıqlarının heç bir əsası yoxdur. Onlar uranı dinc məqsədlərlə zənginləşdirirlər. Bugün Nərimanov rayon məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalıya qarşı məhkəmə prosesi başlanıb. Məhkəmə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin iddiası ilə keçirilir. MTN Əvəz Zeynalovu Adolf Hitlerin Mənim Mübarizəm kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə etdiyinə görə məhkəməyə verib. Baş redaktoru irqi milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham eləyir. Bugünkü məhkəmə prosesində müdafiə tərəfi cinayət işinin ləğv olunması haqqında vəsatət qaldırsa da məhkəmə onu təmin eləməyib. Gəncənin polis rəisi Qərib Həsənov işdən azad edilib. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verir ki, 30 ildən çoxdur polis orqanlarında çalışan Həsənov təqaüdə göndərilib. O, 1996-cı ildən Gəncənin polis rəisi vəzifəsində çalışırdı. Ümid var ki, İsraillə Fələstin arasında sülh sazişi gələn il bağlanacaq. Bunu İsrailin baş naziri Ehud Olmert Misirdə deyib. O, Misirin prezidenti Hüsnü Mübarəklə görüşüb. Birisi günsə yenə də Misirdə Ərəb dövlətləri yığışıb Fələstin məsələsində vahid mövqə razılaşdırmağa çalışacaqlar. Bütün bu danışıqlar gələn həftə Amerikanın təşəbbüsü ilə təşkil olunacaq sülh konfransı ərəfəsində keçirilir. NATO-nun Rusiyaya doğru genişlənməsi cavabsız qalmayacaq. Moskva buna cavab olaraq öz nüvə qüvvələrinin döyüş hazırlığını artıracaq. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Xəbəri Rusiya agentlikləri yayıb. Rusiya qoşunlarının baş qərargah rəisi Yuri Baluyevski isə bildirib ki, onlar Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştiraklarını dondurmaq qərarlarında israrlı olacaqlar. Saziş Avropada ağır silahların yerləşdirilməsinə limit qoyur. İran Amerikanın İraqla bağlı danışıqların yeni raundunu keçirmək xahişinə razılıq verəcək. Bu haqda İranın Xarici İşlər Naziri Mənud Şöhür Mottəki bildirib. Mottəki deyib ki, danışıqlar yaxın gələcəkdə olacaq. Bu ilin əvvəlində İranla Amerika İraqda təhlükəsizliyə aid 3 görüş keçiriblər. Amerika İranı İraqdakı yaraqları qızışdırmaqda günahlandırır. Tehran bu ittihamları qəbul eləmir. Ukraynada şaxta partlayışında ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, hakimiyyət orqanları əllərindən gələni eləməlidirlər ki, partlayışın səbəbi tapılsın. Görəcəyimiz əsas işlər bunlar olmalıdır. Partlayışın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni etmək, xəstəxanadakıların sağalması üçün mümkün olanı etmək və mümkün qədər tez hadisənin səbəbini aydınlaşdırmaq. Partlayış sırağa gün Ukraynanın Donetsk vilayətində baş verib. İndiyəcən 350-dən çox şaxtaçı xilas olunub. 28 nəfər xəstəxanadadır. 12 nəfər isə itkin düşüb. Bugün Ukraynada milli matəm günüdür. Və buraxılışımızın son xəbəri. Dollar avroya nisbətən rekord həddə ucuzlaşıb. 1 avro 1,48 dollara yaxınlaşıb. Dolların son dövrlər davamlı ucuzlaşmasının səbəbi o sayılır ki, Amerikada ipoteka bazarındakı böhran ölkə iqtisadiyyatının ümumi durumu ilə bağlı narahatlıqlar yaradıb. Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan əsas xəbərlərini mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov kontekst verilişi isə davam edir.
Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası 15 illiyini qeyd edir. Son 15 ildə Azərbaycandakı siyasi sabitlikdə və iqtisadi inkişafda bu partiyanın da mühüm rolu var bütün tənqidlərə baxmayaraq. Ancaq müəyyən suallar da var. Bu partiyanın oynadığı əsas rol faktiki olaraq parlament çoxluğu vasitəsindən Heydər Əliyev və İlham Əliyevin prezident kimi siyasətlərini həyata keçirmək olub. Şəxsiyyət ətrafında birləşən, yəni ideologiya yox, bir şəxs ətrafında birləşən partiyanı nə dərəcədə güclü hesab eləmək olar? Təminat varmı ki, sabah o vəzifələrin fraksiyalarına parçalanmayacaq? Əgər prezidentin dəstəyi olmasa, YAP demokratik seçkidə nə qədər səs yığa bilər? Prezidentin YAP-a ehtiyacı çoxdur, yoxsa YAP-ın prezidentə? Hakim partiyanın dediyinə görə onun 500 min üzvü var. Bir vaxtlar büdcə təşkilatlarında işləyənləri məcburi qaydada YAP-a üzv yazırdılar. Hakimiyyət partiyasının buna ehtiyacı nədən yaranır? Qıraqdan monolit görsənən YAP-ın yaradıcılarından birini, Siruz Təbrizlini partiyadan çıxartdılar. O birisini Əli İnsanovu tutdular. Nizamnaməsini yazanlardan biri Lalə Şövkət Hacıyev indi başqa partiyadadır. YAP Azərbaycanda hakim partiyadır və hər bir vətəndaşın hüququ var ki, bütün bu və digər suallara cavab alsın. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Noyabrın 20-si Bakının Gülüstan Sarayında Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 illiyi təmtəraqlı şəkildə qeyd edildi. Həmin toplantıda Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Yeni Azərbaycan Partiyasını Xalq Partiyası adlandıraraq, onun işıqlı gələcəyindən bəhs etdi.
Sovet dövründə Azərbaycanın Komünist Partiyasının tərkibində təxminən 450 min nəfər üzvü var. Bu günləri baxmayaraq ki, Azərbaycanda onlarla partiyalar vardı, Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibində 500 min nəfərə qədər üzvü vardı. Bu artıq onu göstərir ki, bu partiya həqiqətən də Azərbaycanın inkişafı üçün çox gərəkli addımlar atır. Və ona görə də xalq bu partiyaya üstündür.
Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmən elan edilən üzvlərinin sayına cəmiyyətdə həmişə şübhələr olub. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında çalışan insanları bir qayda olaraq məcburən Yeni Azərbaycan Partiyasına qəbul edirlər.
Mən xeyli sayda şəxsən elə adam görmüşəm ki, onlar özləri gileylənirlər ki, onları məcburən Yeni Azərbaycan Partiyasına yazıblar. Yəni ki, əvəzində əlbəttə ki, onlar iş yerində nisbi sakitlik əldə edirlər. Yəni, onları real siyasi partiya tərəfdarı adlandırmaq çətindir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə bu prosesi Sovetlər dönəmindən qalma rəqəmlərin şişirdilməsi adlandırır. Anar Məmmədlinin fikrincə, bu rəqəmlər saxta seçkilərin nəticəsidir. Nəticələrini əsaslandırmaq üçün gərəkdir. Politoloq Zərdüş Əzadə isə deyir ki, əslində Yeni Azərbaycan Partiyasının cəmiyyətə real təsiri ilə müxalifət partiyalarının təsiri arasında köklü fərq yoxdur. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyası bir vaxtlar Heydər Əliyevə hakimiyyətini legitimləşdirmək üçün lazım idi.
O partiya yalnız bir adamın ağzına bakan, bir adamın sözüyle oturduran bir insan toplumuydu. Hiçbir ideolojisi yoktu. İndi İlham Əliyev atasına nispeten daha az maraqlanır. O legitimlik meselesini hesab edir ki, neft ve gaz artık ona legitimliği verir. Ve ona göre de bu parti sanki afsayda kalır. Üstelik kadro siyasetinde onların hiçbir rolu yoktu. Vacib iktisadi siyasi kararların kabulunda hiçbir rolu yoktu. Ama yine onlardan Qılaf kimi, Əncil Yarpağı kimi istifadə edirlər.
Artık bu partiyanın temelini koyan bir sıra insanlarla indiki rəhbərlik arasında da müəyyən uçurum yaranıb. Bəzi təhlilçilər yine Azərbaycan partiyasının yaradıcılarından Sirus Təbrizinin üzülüşdən xaric edilməsini de bu amillə izah edirlər. Bu partiyanın yaradıcılarından keçmiş milletvekili Əli Əlirzayev deyir ki, indi həddən çox xidmətləri onu yandırır.
Əziyyətimə hər zaman yanıram ki, mən çox əziyyət çəkmişəm də. Mən məsələn, bəzən deyirsən ki, ədalət namına deyim ki, Təllimova vəzir və qulluq edənlər indi gəlib bir nömrəli yaxşı olur. Mən Heydər Əliyevin ömür boyu xidmətlərində olmağa hazıram, onun qəbrinə də Allah nurla doldursun, onun uşaqlarına da. Ancaq söhbət ondan gedir ki, nə ədalət namına deyim, o adamlar Heydər Əliyevə baş atırsın, bununla mən çəkədirlər. Buna mən yanıram, başqa istəyirəm.
Bu partiyanın təkcə sayılar yox, onun ölkə qarşısında xidmətləri ilə də bağlı fikir ayrılıqları var. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər üzvləri deyirlər ki, ölkədə sabitlik hökm sürür və iqtisadiyyat əhalinin rifahı getdikcə inkişaf etməkdədir. Başı küçələrində söhbət etdiyimiz sıravi insanların bir çoxu isə bu inkişafı öz həyatlarında görmədiklərini deyirdilər.
Mənə heç nə verməyib. Kimlərə verib də, özü bilər. Əzab verib, əziyyət verib. Mən özüm ali savadlı həkiməm, nə olsun, lap tələbə yoldaşım nazirlikdə işləyir, amma hələ məni hökumət işi ilə təmin edən yoxdur.
İşsizlik problemi ən inkişaf eləmiş ölkədə də var, amma bizdə bu göz qarşısındadır ki, bu inkişaf əlavə yeni iş yerlərinin açılması, inanıram ki, hər şey daha yaxşı olacaq.
Görünür Yeni Azərbaycan Partiyasının həm real sayı, həm real gücü, həm də gördüyü işlərlə bağlı cəmiyyətdə mübahisələr hələ çox olacaq. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, yalnız azad və ədalətli seçkilərlə bütün bu mübahisələrə son qoymaq olar. Yalnız onda bilmək olar ki, hansısa partiyanın real gücü nə qədərdir və onu xalq nə dərəcədə müdafiə edir.
Babək Bəkir, indi isə Gürcüstandakı proseslər haqda. Gürcüstanda baş verən nədir? Qarabağ kitabının müəllifi Thomas De Valle'ın Wall Street Journal'da çıxmış şərhi təkcə Gürcüstan yox, həm də Cənubi Qafqaz regionu barədədir. Hər və Sülh İnstitutunda Qafqaz bölməsinin redaktoru olan Thomas De Valle yazır ki, Cənubi Qafqazda böyük marağı olan Qərb Gürcüstanı demokratiya relsinə qaytara bildi. Ancaq Qərbin regionun gələcəyi ilə bağlı ümumi baxışları ya strategiyası gözə dəymir. Belə şəraitdə qonşu ölkələrin ambisiyaları və ya Cənubi Qafqaz ölkələrinin öz liderləri bu ölkələri çaxnaşmalara gətirə bilər. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə əmək miqrasiyası haqda. Rusiya qanuni şəkildə əmək miqrantı dəvət edir. Azərbaycandan cəmi 160 ərizə verilir. Azərbaycandan Rusiya getmək istəyənlər belə azalıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Rusiyanın Federasiya Şurasının MDB məsələləri üzrə komitəsinin sədri Qustov telekörpü keçirib miqrasiyadan və əmək miqrasiyasından danışıb. Əhalisi azalan Rusiyanın qonşu dövlətlərdən işçi qüvvəsinə ehtiyacı var, gələnlər də çoxdur. Rusiya indi bunu sənədləşdirilmiş sivil qaydada eləmək istəyir. Bunun Azərbaycandan gedənlərə hansı təsir ola bilər? Məsələn, Rusiya deyir ki, niyə işçi gəlsin, ailəsi qalsın. Rusiya şərait yaratmaq istəyir ki, gələn ailəsini də gətirsin. Yeni qaydaların azərbaycanlılara və Azərbaycana hansı təsir olacaq? Belə getsə bir neçə ildən sonra Azərbaycan özü qıraqdan işçi axtarmayacaq ki. O biri tərəfdən yeni qaydalarla Azərbaycandan ərizə verənlər niyə azdır, yoxsa getmə prosesi dayanır? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf tempinin yüksək olması barədə deyilənlərə baxmayaraq, ölkədən Rusiyaya pul qazanmağa gedənlərin sayı azalmır. Bunu Rusiya rəsmiləri də təsdiqləyir. Rusiyanın MDB Ölkələri İnstitutunun direktor müavini Vladimir Jarixin deyir ki, Azərbaycandan Rusiyaya gələn miqrantların əksəriyyəti əmək miqrantlarıdır, yəni pul qazanmaq üçün gəlirlər. Belələri yetərincədir. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərin bu ilin yanvarın 15-də qüvvəyə minməsi, miqrantların və əmək miqrantların Rusiya ərazisində keçdikləri prosedurların əsaslı şəkildə sadələşdirilməsinə şərait yaratdı. Ancaq buna baxmayaraq, Rusiyada fəaliyyət göstərən əmək miqrantlarının problemlərinin olduğunu deyənlər də var. Tez-tez belə fikirlər səslənir ki, əslində əmək miqrantları üçün problemləri Rusiya dövlətinin özü yaradır. Vladimir Zarixin bu fikirlərə razılaşmır. O deyir ki, hazırda miqrant məsələsində Rusiyada həqiqətən də iki tərəf mövcuddur. Ancaq bu, deyildiyi kimi dövlət və miqrantlar deyil.
На самом деле есть две страны, но они совсем другие. С одной стороны, это российское государство.
Əslində həqiqətən də bu məsələdə iki tərəf var. Bir tərəfdə Rusiya dövləti və miqrantlar, digər tərəfdə isə bədxax iş adamlarıdır. Onlar istədikləri miqrantlar barədə məlumat vermək istəmirlər. Halbuki əmək miqrantlarının rəsmi qeydiyyata düşmələri həm Rusiya dövlətinin, həm də onların özlərinin maraqlarına uyğundur. Çünki bir tərəfdən dövlət vergi şəklində böyük məbləğdən, 8-9 milyard dollardan məhrum olur, digər tərəfdən də müqaviləsiz işləyən əmək miqrantları haqlarını tam almamaqla yanaşı, zəruri təminatlardan, sosial, tibbi, hüquqi yardımlardan məhrum olurlar. Sanki onlar ölkədə yoxdur.
Cənab Şarixinin sözlərinə görə iş adamlarının miqrantları az əmək haqqı ilə işlətmələri Rusiya vətəndaşlarının sosial vəziyyətinə də kifayət qədər mənfi təsir eləyir. Moskvada ticarətlə məşğul olan Nəriman Quliyev isə deyir ki, şəxsən onun sənədləri qaydasındadır və işləmək üçün heç bir problemi yoxdur. İşlədiyi yerin sahibi olan Rus iş adamı yeri ona verməzdən əvvəl sənədlərinin qaydasında olub-olmamasını soruşur. Əgər problem olsa, o özü də qeydiyyat işində onlara kömək edir.
Yəni o yeri verən adam var, sənə o maraqlanır.
Maraqlanır, hər şey rekistrasiya olmalıdır.
Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində yaşayan iş adamı İlham Əsədovun sözlərindən isə məlum oldu ki, orada çalışan əmək miqrantlarının qeyri-rəsmi işləməsinə daha çox şərait yaradan elə Azərbaycanlı iş adamlarıdır. İlham Əsədovun sözlərinə görə bütün qanuni addımlara baxmayaraq Rusiyada işləyən əmək miqrantları arasında qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərənlər çoxluq təşkil edir. Rusiya rəsmiləri də ölkədə 6 milyon əmək miqrantının qeydiyyata alındığını bildirməklə yanaşı, həqiqətdə onların sayının 2 dəfə artıq olduğunu söyləyirlər. Vladimir Zarixinin sözlərinə görə indiyə qədər Rusiya ərazisində yarım rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən çoxlu sayda əmək miqrantları var ki, onlar da rəsmi qaydada qeydiyyata düşüb sərbəst və daha inamla Rusiyada yaşamaq hüququna malikdirlər. Rusiya Federasiyası Şurası MDB işləri üzrə komitənin sədri Vadim Kustov isə deyir ki, 2008-ci ildə Rusiyada əmək miqrantları ilə bağlı çox şey dəyişəcək və dəyişməlidir. Daha belə yaşamaq olmaz. Adamlar ölkədən kənara qovulur, itlər də tutulur. Nə var ki, kimsə yüksək gəlir əldə etməlidir. Belə hallar yetərincədir. Onun fikrincə, bu məsələdə əmək miqrantlarının öz dövlətlərinin rəhbərlərinin mövqeyi də çox vacibdir. Hər şeyi Rusiyanın üstünə atmaq düz deyil. Burada sivil qaydada birgə işləyib problemi həll etmək lazımdır. Bu məqsədlə noyabrın 29-unda Federal Miqrasiya Xidmətində qanunvericiliyə nəzərdə tutulan bir sıra dəyişiklikləri müzakirə etmək üçün kollegiyanın iclasının keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə hazırda Rusiyada 2 milyona qədər Azərbaycanlı əmək miqrantı var.
İlqar Rəsul, Özbəkistanda isə işçi qüvvəsi var, ancaq belə görünür, işçi qüvvəsinin də ucuzu lazımdır. Bu da uşaq əməyidir. Elandan sonra bundan danışacağıq, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Qeytibxanalarda adi bir çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərcinin təsnifatı verilməyib.
Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu, real rəqəblər deyil.
Mən bunu dövlət korrupsiyacı məmur kapitalizmi hesab edirəm.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bugünlə bağlı insan haqları fəalları qərb ölkələrini Özbəkistandan pambıq almağı dayandırmağa çağırırlar. Boykot çağırışına səbəb Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən geniş istifadədir. Özbəkistan isə pambıq istehsalına görə dünyada ikinci yeri tutur. Yığılan pambığın 90% də əllə yığılır. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin müxbiri Gülnoza Seyid Əzimovanın hazırladığı reportajla sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Təsəvvür eləyin ki, 7 yaşlı uşaq günün altında özündən yekə koldan yapışıb pambıq yığır. Özbəkistanda bunu təsəvvür eləməyə ehtiyac yoxdur. Özbəkistanın pambıq tarlaları həmişə uşaqla dolu olur. Sentyabr gələn kimi məktəbləri bir, bəzən iki aylığa bağlayır, uşaqları tarlalara tökürlər. Buxaradan olan 12 yaşlı oğlan bunun adi hal olduğunu deyir.
Şərait, biz məktəbin ya buradakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur. Səhərlər çörəyə bir də çay verirlər. Gün ortaya da ki, makaron, arada bir şorba da olur.
Özbəkistanda uşaqları sovet vaxtı da pambığa göndərirdilər. 1991-ci ildə müstəqil olan Özbəkistan uşaqların haqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrə imza atsa da, Sovet təcrübəsi davam edir. Dünyanın ikinci böyük pambıq istehsalçısı Özbəkistanda pambığın xeyli hissəsini uşaqlar yığırlar. Hökumət bunu təqzib edir. Xarazimdəki məktəb müəllimlərindən biri isə bu ilin məktəblilər üçün xüsusilə çətin keçdiyini deyir.
Heç vaxt bunda paxta nəsib olğan emas ağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı. Bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Dekabrda seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşan Prezident İslam Kərimov bugünlərdə Özbək xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan bu il planda nəzərdə tutulduğundan çox 4 milyon tona qədər pambıq yığıb. İnsan haqları fəalları deyir ki, Prezidentin dediyi qələbə 450 minə yaxın uşağın əməyi hesabına başa gəlib. Hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hər yerə müraciət edib. Dünyanı Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırıblar. Avropa Birliyinə, Amerikaya, Rusiyaya, Çinə, Dünya Bankına, UNICEF-ə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatına açıq məktub göndərilib. Məktubu imzalayanlardan biri mühacirətdə olan Özbək yazıçı Yodqor Obiddi.
Sovet dövründən var idi. Mən özüm məktəb birinci sinifdən...
Bu təcrübədən sovet vaxtı istifadə olunurdu, məni də göndərirdilər. Bizi birinci sinifdən yeddinci sinifə qədər tarlalara aparırdılar. Hətta qışda da pambıq yığırdıq. Mən bunun nə demək olduğunu çox yaxşı bilirəm.
Hüquq müdafiəçilərinin məktubunda deyilir ki, Özbəkistanda uşaqlar gündə 8 saat tarlada işləyir. İstirahət günü verilmir. Uşaqlar pambıq plantasiyalarında istifadə olunan kimyəvi tozlarla nəfəs alırlar. Onların yığdığı pambığın xeyrini isə Prezident İslam Kərimovun ailəsi və ətrafındakılar görür. Mütəxəssislərin fikrincə məhz uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbəkistan pambıqdan böyük gəlir əldə edir.
Özbəkistanda uşaq haqlarından Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Beynəlxalq Uşaq Günü ilə bağlı Can Bakı verilişimizdə hələ anadan olmamış uşaqların da hüquqlarına toxunduq. Onlardan biri pulsuz müayinə olunmaqdır anası ilə birlikdə.
Bizim yeri gəlmişkən sorğumuz var. Sizcə hamilə qadının hansı hüquqları var? Hamilə qadınlardan soruşmuşuq. Görək nə deyirlər?
Mən bilirəm ki, yəni hər bir qadının, yəni hamilə vaxtı müəyyən hüquqları var və bu hüquqlara riayət olunmalıdır. Onun çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu hüquqlar qorunmur. Mən özüm 2004-cü ildə hamilə oldum. Bununla bağlı qadın məsləhətxanasına getdim. Təəssüflər olsun ki, yəni pulsuz olsa da, yəni ki, məndən pul istədilər. Hər dəfə hər müayinələrə pul vermək çox çətin olduğuna görə mən yəni bu müayinələrdən qaçdım və nəticədə ağır doğuş oldu məndə və bu da uşağın yəni ki, tələf olmasına nəticələndi. Hüquqları belədir ki, hamilə qadınlar pulsuz müayinə olunmalıdırlar. Həkim məsləhətxanalarında, sonra poliklinikalarda, hətta doğuş da pulsuz olmalıdır. Amma mən özüm 5 aylıq hamiləyəm. Deməli, özümün bir çox xəstəliklərim var. Ona görə mən hər ay gəlib burada müayinədən keçirəm, amma hər dəfə də 30 manat, 40 manat xərci çıxır.
Bizim həkimlər başqalarından qazandıqlarını da saxlamalıdırlar da. O, həm hamilə qadınlar kömək eləməlidirlər. Məhz hamilə qadınlar üçün hansı ki, ağır proses gedir. Orada bizim Səhiyyə Nazirliyi aksiya qayırsınmı deyim. Uşaq dünyaya gələndə bununla onu qəbul edirlərsə, çünki 9 ay prosesində həmin o hamilə qadına dərmanla kimi olsa 50% qitqə olsun, yəni aşağı olsun.
Mənim bildiyim qədər Azərbaycanda hamilə qadınlar üçün olan yuxular bunlardır ki, onlar doğuşdan 2 ay əvvəl və doğuşdan 2 ay sonra işə çıxmaya bilərlər pul ödənilmək şərti ilə. Sonra uşaq 1 yaş 6 aylıq olana qədər pul ödənilməklə analıq məzuniyyətində ola bilərlər. Əgər istəsələr 3 il, uşağın 3 yaşı tamam olana qədər, amma pulu ödənilməmək şərti ilə məzuniyyətdə ola bilər.
Növbədə qadın məsləhətxanaları var. Müraciət edirlər həmin məsləhətxanaya, növbəyə durmaq üçün
bilirik ki, həmin qadın həqiqətən hamilədir. Müayinə olunur. Onun xəstəliyi varsa xəstəliyi, qanında mikrobları, virusları varsa onlar təyin olunur. Mən bildiyimə görə qeydiyyata düşmək pulsuzdur. Əgər həmin hamilə qadın qeydiyyatda olduğu rayon ərazisindəki məsləhətxanaya müraciət edibsə pulsuzdur.
Hər bir sivil cəmiyyətdə hamilə qadınların hüquqları qorunmalıdır. Müəyyən imtiyazlar tanınmalıdır. Ancaq təəssüf ki, bu günləri demək olar ki, o imtiyazlar heç bir, yəni nə qanuni, nə bir başqa hüquqi qüvvəsini qorumur. Bunun da yaranma səbəbi ilk növbədə Azərbaycan qanunvericiliyində olan boşluqlardan irəli gəlir.
Bu, Bakıda keçirdiyimiz sorğuydu. Uşaq haqlarından, ana haqlarından, media haqlarından keçək elandan sonra. Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq Jurnalist Assosiasiyasının baş katibi Aidan White bugün Bakıdakı studiyamızın qonağı idi işdən sonra verilişimizin.
Can White, Azərbaycandakı jurnalistikanın vəziyyəti haqqında kifayət qədər sizə çoxlu suallar da verilib.
You have been asked a lot of questions about the condition of journalism in Azerbaijan.
Hətta iqtidar nümayəndəsi ilə də bizdə bir foto şəkil də var. Siz onunla fikir mübadiləsi aparırsınız.
And we have such a photo that you are and exchanging views with a presidential and the member.
Söhbət Ali Həsənovdan gedir.
And it's about the Ali Həsənov.
Bilmək olar mı? Nə ilə razısınız və nə ilə razı deyilsiniz?
Is it possible to know that which points are you agreed and satisfied and which points you are not?
Well, I think there are some things we agree on.
Düşünürəm ki, orada bəzi məqamlar var ki, biz razılıyıq.
We agree, for example, that there's a crisis in the quality of journalism in Azerbaijan.
Və biz onunla razılıyıq ki, Azərbaycandakı jurnalistikanın keyfiyyəti ilə bağlı ciddi kriz var.
I think we agree also that something. I think we also agree that something needs to be done about it.
Və biz razıyıq ki, bununla bağlı hər hansı nəsə edilməlidir, bir iş görülməlidir.
And I think we agree on most of the things that could be done about it.
Əsasən bununla bağlı bir çox şey ediləsi olan şeylər haqqında biz razılığa gəlmişik.
For instance, there should be more training to make journalism more professional.
Burada məsəl üçün jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, texnikasına bağlı treninglərin keçirilməsi.
That there should be less political interference in media.
Həmçinin mediaya daha az siyasi müdaxilə olmalıdır.
That media should be more independent and more ethical.
Və media daha çox etik və əxlaqın normalara qayda əməl etməlidir və daha çox müstəqil olmalıdır.
And we agree that there should be a partnership between government and media in order to improve the situation.
Və biz ona razıyıq ki, həmin vəziyyəti daha da inkişaf etdirmək, daha da yaxşılaşmaq üçün hökumətlə media arasında hər hansı bir tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq olmalıdır.
But I think where we have a disagreement is where the law applies to the exercise of journalism.
Lakin biz onunla razılaşmırıq ki,
how the law applies to journalism. How the law is applied to journalism.
Yəni ki, qanun jurnalistikaya tətbiq edilməsi ilə bağlı, yəni biz razı deyilik.
For example, I think that the present law should be changed to make.
Mən fikirləşirəm ki, hazırki qanun dəyişdirilməlidir.
So that journalists are not prosecuted under the criminal law for defamation.
Və jurnalistlər əslində cinayət məsələsindəki defamasiyaya görə həbs olunmamalıdırlar.
And I think that no journalist should be in jail in Azerbaijan today because of the fact of their journalism.
Əsas məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycanda bugün jurnalistlər həbsdə olmamalıdır.
I mean, where journalists make mistakes and media make mistakes regarding defamation or libel, that should be dealt with by the civil courts.
Və əgər jurnalistlərin nəzərdə defamasiya ilə bağlı hər hansı bir nəsə səhv edirlərsə, nəsə peşəkar fəaliyyətlərində nəsə nöqsana qüsura yol verirlərsə, bu əsasən cinayət məcəlləsi əsasında yox, məsələn, mülki məcəllə, yəni inzibati xətalar məcəlləsi əsasında həll olmalıdır.
Bütün bunları Aidan White deyir, Beynəlxalq Jurnalist Assosiasiyasının baş katibi. O bugün işdən sonra verilişimizin qonağı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət
yoxdur. Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlığınız. Azad, azad, azad, azad, azad, azad, azad. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi haqda müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası yaranmasının 15 ilini qeyd edir. Azərbaycanda siyasi partiyaların formalaşması və inkişafı əksər hallarda bir çox amillərlə şərtlənsə də, yap xüsusi tarixçəsi ilə fərqlənir. Partiya mövcud olduğu 15 ilin 14-ünü hakimiyyətdə keçirib. Məhz bu xüsusiyyət onu digər siyasi partiyalardan fərqləndirib. Bir illik müxalifətçilik dövründə partiya xüsusi kütləviliyi və fəallığı ilə seçilməyib. Onun yaranışının ilk dövrlərində regionçuluq və Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə pələsi şamilləri mühüm rol oynayıb. Təsadüfi deyil ki, bu partiya təsis olunandan sonra digər siyasi təşkilatların, o cümlədən AXC və AMP-in sıralarında olan, amma Heydər Əliyev rəğbəti ilə seçilən insanlar YAP-ın sıralarına keçdilər. Amma həmin dövrdə YAP kütləvi partiyaya çevrilmədi. Bunun bir səbəbi də dövrün xüsusiyyətləri ilə bağlı idi. Daha çox yenilik və azadlıq arzusunda olan insanları o vaxt YAP-ın adında olan yeni sözü bir o qədər də cəlb etmirdi. Mübarizəsiz demək olar ki, 1993-cü ildə Əbülfəz Elsibəy Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməsəydi, bəlkə də YAP hələ uzun müddət hakimiyyətə gəlməyəcəkdi və yaxud da hakimiyyət partiyası olmaq ona ümumiyyətlə nəsib olmayacaqdı. Bütün digər partiyalar kimi YAP-ın da tarixində müxtəlif inkişaf mərhələləri müəyyən etmək olar. Əsas mərhələ partiyanın siyasi hakimiyyətə yiyələnməsidir. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə hakim siyasi partiyaya çevrilən YAP tez bir zamanda hakimiyyət üçün əsas kadr partiyası oldu. Məmurların hamısı bu partiyanın üzvlərindən təyin olundular. İcra strukturlarına yiyələnən YAP 1995-ci ildə keçirilən parlament seçkilərindən sonra isə sözün bütün mənalarında hakim partiyaya çevrildi. İndi hakimiyyətin elə bir qanadını göstərmək mümkün deyil ki, bu partiya orada mütləq üstünlüyə malik olmasın. Təkcə onu qeyd edək ki, hazırda YAP parlamentdə təmsil olunan 13 partiyadan qat-qat çox sayda deputat mandatına malikdir. Hakim partiya kimi inzibati və iqtisadi resurslara malik olmaq YAP-ı digər partiyalarla müqayisə olunmaz səviyyə gətirib çıxarıb. Belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, İndi YAP şəhərin mərkəzində gözəl bir qərargaha malik olan yeganə siyasi partiyadır. Digər partiyalar ya şəhərin kənarlarında məskunlaşıblar, ya da heç qərargahları yoxdur. Müşahidəçilər belə bir detala diqqət yönəldirlər ki, 1998-ci ilin prezident seçkilərindən sonra AMİB, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra MÜSAVAT, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra AXCP əvvəlki qərargahlarından məhrum oldular. Azərbaycanda dəqiq və obyektiv sorğular keçirilmədiyindən YAP-ın elektoral bazası haqqında söz demək çətindir. Sadəcə fakt budur ki, YAP hakimiyyət partiyasıdır. Amma digər partiyalar, məsələn Müsavat partiyası bununla razılaşmır. Sonuncu partiya 2000-ci ilin parlament və 2003-cü ilin prezident seçkilərini udduğunu iddia edir. Hər halda bu bir faktdır ki, YAP 15 illik yubileyini faktiki olaraq tək partiyalı fonda qeyd edir. Düzdür, formal olaraq Azərbaycanda 30-dan çox partiya var, amma bunların əksəriyyəti kağız üzərində mövcuddur. Esteri vaxtında keçmiş sosialist respublikaların bəzisində də formal olaraq çox partiyalı siyasi sistemi hökm sürürdü, amma reallıq başqa idi. İndi Azərbaycanda da buna bənzər mənzərə müşahidə olunur. İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə YAP-da müəyyən dəyişikliklərin baş verəcəyi güman edilirdi. Çünki onun özünün gənc və islahatçı komandasının olması haqqında söhbətlər gəzirdi. Amma bu ümidlər özünü doğrultmadı. YAP əvvəlki strukturunu, üzvlərini və siyasətini qoruyub saxlayır. İndi YAP-a kütləvi olmasa da hər halda çox saylı partiya demək mümkündür. İnsanlar onu siyasi reallıq kimi qəbul edir və öz karyeralarını qurmaq üçün bu partiyaya üzv olurlar. Partiyada öz növbəsində bütün vasitələrlə ictimai şuura hakim olmağa çalışır. Hətta bu məqsədlə son illərdəki bütün tarixi uğurları, o cümlədən Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsini və ümumiyyətlə milli azadlıq hərəkatında öz adı ilə bağlamaqdan çəkinmir. Qeyd etmək lazımdır ki, partiya buna da nail ola bilir. Çünki əksər informasiya və təbliğat vasitələri onun nəzarətindədir. Beləcə biz getdikcə Azərbaycanda daha çox bir partiyanın mövcudluğunu hiss etməkdəyik.
Bu, müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi idi. Kontekstdən dərhal sonra şəffaflıq proqramında.
Getib xanalarda adi çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərcinin təsnifatı verilməyib.
Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu, real rəqəblər deyil.
Mən bunu dövlət, korrupsiyacı, məmur, kapitalizmi hesab edirəm.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Maris Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı yarım dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif İçingizoğlu. Bu dəfə yenə də dövlət büdcəsindən, büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacağıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyndir. O iddia eləyir ki, hər il 4-5 milyard manat vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılır. Bu deyir ki, həmin vəsaitlər mənimsənilməsə dövlət büdcəsi indikindən ən azı bir neçə dəfə çox olar. Pənah bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Pənah bəy, bir neçə ildir büdcə müzakirə olunanda deyirsiniz ki, büdcədən elə büdcənin özü qədər də vəsait yayındırılır, büdcəyə çatmır. Yəni bu məlumatlar sizdə hardandır, necədir?
Bu rəsmi statistika əsaslanır. Bilirsiniz ki, mən bu il çox belə ehtiyatlı bir rəqəm işlətdim. Yəni dedim ki, büdcənin gəlirləri Azərbaycan iqtisadi potensialına görə 12-14 milyard olmalıdır. Bu təxminən də bilirsiniz ki, bir 8 milyard manat həcmindədir və bunun nə əsasını deyildiyini də ümumi şəkildə biz bildirdik. Bunlardan özəlləşmədən olan gəlir ki, nəzərdə tutulur. Doğrudur, bu büdcənin kəsrinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan bölməyə ayrılıbdır. Əsas, yəni özəlləşdirmədən gələn 50 milyon manat. Bizim yəni bir neçə yəni bu istiqamətdə fakt gətirdik ki, məsələn, təkcə bir dənə uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi hərraz qiymət zamanı, hərraz qiyməti ilə orada bir əvvəlcə nəzərdə tutulmayan iştirakçının olması nəticəsində 2 milyarda qalxmışdı. Yəni 100 dəfə artmışdı.
Təkcə bir uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi.
Bəli, bu Səbay rayonu ərazisində mətbuatda bu məlumat getmişdi. Yəni burada korrupsiya misalı 100 dəfə, belə deyək ki, hesablanır. Sonradan həmin hərrazın nəticələrini ləğv elədilər. Və yaxud deyək ki, Azərbaycan mehmanxanası 3 milyon manata özəlləşdirilibdi. Onun təkcə o yerləşdiyi torpağın həcmini əgər biz hesablayıb, kvadrat metrini hesablayıb bazar qiymətinə vursaq 50 milyon eləyir. Eləcə də deyək ki, diaqnostika mərkəzinin özəlləşdirilməsini 8 min manata müəyyən olunub hərraza çıxarılması haqqında rəsmi, yəni məlumat getmişdi. Bu təkcə mənim yaşadığım beton mikrorayon evinin bir blokunun qiyməti deyil. Yəni bu çox sadə bir, yəni misallarla təxminən 30-40 dəfə özəlləşmənin əgər biz azaldılmasını nəzərdə tutsaq, o halda bu 1.5-2 milyard eləyir. Və bunların hamısı qəpiyinəcən alınır. Amma qeyri-rəsmi şəkildə alınır və korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Yəni bu rəsmi qiymət və hərraz qiymətləri ilə real qiymətlər və həm də real alınan verilən bu məsələyə ki, qiymət arasındakı fərq, yəni bu qalmır. Bu alınır və mənimsənilir.
Pənabə, büdcədən bu qədər vəsaitin yayılması necə baş verir? Yəni bunu kim yayındırır daha çox? Ümumiyyətlə ölkə başçısının bu məsələlərdən xəbəri olmurmu?
Bu neft ölkələrində bu inkişaf etməkdə olan və birdən-birə neft gəlirləri üzərinə tökülən ölkələrdə bir xüsusi bir keçid dövrü içində olsa bir idarəçilik tipi belə deyək bir sistemi formalaşır. Mən bunu dövlət korrupsiyaçı məmur kapitalizmi hesab edərdim. Və sözün doğrusu hesab eləmək ki, bu qədər gəlirlərin mənimsənilməsindən, yəni siyasi rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Bu çox sadəlövhlük olardı. Çünki rəqəmlər bir daha təkrar edirəm, üzdədir. Və bu baxımdan da bu gəlirləri büdcəyə daxil eləmək üçün siyasi iradə kifayətdir. Üçüncü bir mühüm bir məsələyə biz toxunmuşduq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmələrində prokurorluğun özünün, yəni prokurorluğun iddianaməsində ifadə olunan məlumatlar var. Mən Fərhad Əliyev nə deyir, Əli İnsanov nə deyir, bunları kənara qoyuruq. Orada 90-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində xeyli obyektlərin özəlləşdirilməsi barədə məlumatlar gedibdi. Əvvəla su qiymətinin özəlləşdirilibdi və sübut olunur ki, korrupsiya verilib. Yəni hər özəlləşməyə bu məhkəmədə də yəni xeyli dərəcədə şahidlər dindirildi və bir çoxu da təsdiqləndi ki, 40-50 dəfə artıq rüşvət verilibdi əlavə. Yəni bu mühüm bir məhkəmə materiallarıdır və istintaq materiallarıdır və o dövrdən bu vaxta qədər həmin obyektlər və həmin torpaq özəlləşdirilibdi. Amma deyək ki, burada fərq indi yoxdur. İndi köhnə o həmin o saxta rəqəmlərlə özəlləşdirilir. Məsələn bu təxminən 1.5-2 milyard elədimi? Gömrükdən 3 milyard manatlıq demək mənimsəmə haqqında bu vergi rüsumlarından məlumat 2005-ci ildən bəri deyilir. Yəni hamı bilir ki, gömrükdə mənimsəmə var, amma bunun nə qədər olmasını hesablamaq lazım gəlir. Bu rəqəm, bu 3 milyard rəqəmi Fərhad Əliyev tərəfindən səsləndirilmişdir. Rəsmi monitorinq aparıb dövlət başçısına bu barədə rəsmi sənədlə məruzə edilibmiş. Amma bu deyək ki, bir həbs olunmuş adamın deməsi kimi dəyərləndirmək olardı. O halda ki, Azərbaycana idxalın xarici ölkələrdəki statistik rəqəmləri ilə bizim Gömrük Komitəsinin verdiyi statistik rəqəmlərdəki həm ümumi dəyər, həm mal çeşidlərinə görə, həm də ümumi demək malların qruplarına görə rəqəmlər bu 3 milyardı verir. Yəni təxminən bu görünür ki, həqiqətən bir xeyli idxal malı gizlədilib, vergidən azad olunur və yaxud saxta bir mal gəlir, başqa bir mal əvəzinə verilir və yaxud həzmi azaldılır ki, bu təxminən bu 3 milyardı verir. Bunu Yunus Komitəsinin sədri də ya başqaları da neçə illərdə bu söz söhbət gedir, bir inandırıcı şəkildə təksib eləməyə cəhd belə eləmirlər. Üçüncü demək, bu da 3 milyard oldu, elədir mi? Vergi sistemində. Bir təxminən hələ 2005-ci ildə Hesablama Palatasının rəyində bu dövlət büdcəsi haqqında 2005-ci dövlət büdcəsinin icrası və 2006-cı dövlət büdcəsi haqqında rəyində hesablanmış vergilərlə real yığılan vergilər arasında 2 dəfə fərq hesablanmışdı. Bu indi də qalır. Mən bunu bir geniş şəkildə indirməyə vaxtımız yoxdur və hamı da bilir ki, yenə vergilər də qəpiyinə qədər toplanır. Əsasən bu böyük vergi ödəyiciləri deyilən təşkilatlar var. Bu Azərqazdır, Azərsuddur, Azenerjidir, Dövlət Neft Şirkətidir və bunlardan alınma olan vergilər alınmır və səbəbləri də yenə korrupsiyaya aparıb çıxarır. Bunun əlavə, dəyər vergisinin hesablanması üçün və alınması üçün ümumi rəqəmlər mümkün. Yəni iş yerləri açılıbdır, dövriyyədə olan pul var, buraxılan pulun həcmi məlumdur ki, nə qədər nəqd pul buraxılıbdır. Bunlara əsasən də həmin o dəyər verginin yəni toplanması mümkündür. Bundan əlavə, demək, yenə bir auditoru, yəni Hesablama Palatasının, bilirsiniz ki, auditorlar çox yüksək mütəxəssislərdir və onlar həm də informasiyası da çoxdur. Təxminən hələ yenə 2006-cı ildə dövlət büdcəsi qədər vergidən kənarda qalması haqqında məbləğin geniş bir ətbatda Zerikala qəsdində çıxış eləmişdi. Mən bu ümumi faktları deyirəm, konkret faktlar əsasən də bunları xeyli dərəcədə əsaslandırmaq mümkündür. Sonra 1.5 milyard neftdən ixracından əldə olunan bu şəffaflıq təşkilatları ki var, əldə olunan məbləğin vergidən kənarda olması haqqında fakt var. Neftin barrelinin müqavilə qiymətləri, bazar qiymətlərinin o artım arasında 10 dollar civarında fərq müşahidə olunur. Bunlar yəni vergi vasitəsinin daxil olmalı olan məsələlərdir. Yəni bunlar ümumilikdə 1-3-4 milyardda burada oldu, elə deyim. Biz hələ bir xeyli ehtiyatla təkrar edirəm. Qiymətləndiririk və bildiririk ki, bu təxminən 12-14 milyard ola bilər. Bu daxil olmalı vergilərdir. Amma korrupsiyanın başqa halları da var. Bu daxil olan, yəni bu xərclənmək üçün nəzərdə tutulan və büdcə layihəsində özünün əksini tapan xərclərin strukturunda bu xərclər vasitəsilə yeyintiləri və mənimsəmələri də biz əlavə edə bilərik. İqtisadi nəzəriyyə bilirsiniz, çox yüksək şəkildə inkişaf eləyib. Heç cür o necə ki mühasibatdan heç nə gizlətmək olmur. Ümumi iqtisadın göstəricilərlə deyək ki, qəpiyinə qədər hesablamaq olar ki, təxminən nə qədər əslində olmalıdır və nə qədərdir. Bu baxımdan mən iddia edirəm və bütün bunun əksini təkzib eləmək istəyənləri də dəvət edirəm ki, bu məsələləri ətraflı şəkildə xalqın, ictimaiyyətin qarşısında demək, diskussiya ilə artacaq və həqiqət üzə çıxsın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Pənah bəy, sizin həmkarınızın bu məsələyə münasibəti var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmraslanovun. Mən istəyirdim o dediklərini dinləyək, qısa bu məsələyə mövqeyi var. O hesab edir ki, bu rəqəm sizin dediyiniz rəqəm çox həddinə artıq şişirdilmiş rəqəmdir.
Bu rəqəmi biz real hesab etmirik. Büdcənin həcminlə bağlı ziddiyyətli fikirlər səsləndirilir. Apanet mövqədən çıxış edən həmkarlarım büdcənin həddindən artıq böyüdüyünü və hətta büdcənin 10 milyard dolları keçməyini faciə kimi qiymətləndirirlər. Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu real rəqəmlər deyil. Bununla bağlı konkret Milli Məclisdə çıxışlar da oldu. Yüksək Komitəsinin sədri Aydın Əliyev konkret rəqəmlər də bildirdi. Çünki bu rəqəmlərin əldə edilməsi üçün gərək Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatları, o cümlədən idxal əməliyyatlarının həcmi dəfələrlə artıq olardı. Və sözsüz ki, bu halda həmin rəqəmlər uzlaşmır. Biz inkar etmirik. Dövlət vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunması, büdcə vəsaitlərinin nəzarət məsələləri aktualdır və bunun məqsədlə də konkret işlər nəzərdə tutulur. Maliyyə nəzarəti haqqında qanundur, hesablama palatasının fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Vaxt var idi ki, indi büdcə ilə bağlı mənim fikirləri səsləndirən şəxslər Azərbaycanın dövlət büdcəsini ayrı-ayrı universitetlərin büdcəsinə müqayisə edirdilər, futbol klublarının büdcəsinə müqayisə edirdilər, tənqid edirdilər ki, ölkəmizdə investisiya vəsaitləri yoxdur büdcə xəttindən maliyyələşdirilən. Amma bu günlərə həm sosial xərclər artıb, büdcənin 33% qədər investisiya xərclərindən ibarətdir və büdcənin özünün həcmi artır, amma indiki şəraitdə artıq yeni fikirlər, yeni ittihamlar səslənilir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan bugünkü büdcəsi inkişaf edən büdcədir. O rəqəmlər çox şişirdilmiş rəqəmlərdir və əsası olmayan rəqəmlərdir. Hesablama palatasının əgər elə bir rəqəmləri olsaydı, hər halda İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvlərinin bundan xəbəri olardı, məlumatı olardı. Birincisi, hesablama palatası tərəfindən belə bir təftiş və belə bir təftişin nəticələri yoxdur. Və sözsüz ki, biz bu miqyaslığın, israfçılığın olduğunu düşünmürük.
Yadınızdadır bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri bir siyahı təqdim elədi vergidən, gömrükdən yayınmalarla bağlı, real qiymətlərlə, yəni ölkədə satılan malların qiyməti arasındakı bu fərqi. Yəni sonra həbs olunandan sonra da bu hökm oxumamışdan biraz əvvəl də son sözündə qeyd elədi ki, büdcədən yayınan vəsaitlər 3 milyardda yaxındır. Yəni buna münasibətiniz necədir? Yəni
bu məsələ bəli, Milli Məclisdə qaldırılmışdı, amma Gömrük Komitəsinin sədri çox dəqiq, çox korrekt və çox professional bir şəkildə bu məsələ ilə bağlı açıqlamasını bildirdi və biz də həmin mövqeyini müdafiə edirik. Ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda büdcə xərclərinin istifadəsi ilə bağlı belə şişirdilmiş rəqəmləri biz real hesab etmirik. Ola bilsin ki, ayrı-ayrı büdcə təşkilatları müəyyən israfçılığa yol versinlər. Amma ölkə rəhbərliyinin siyasəti bundan ibarətdir ki, büdcəyə daha çox nəzarət olunsun və ölkə başçısı da bildirmişdi ki, büdcəmiz artdıqca nəzarət də artmalıdır. Və nəzərdə tutulan mexanizmlər bağların minimuma endirilməsinə biz inanırıq ki, şərait yaradacaq.
Pənah bəy, həmkarınız dedi ki, razı deyil. Azər Əmir Əslanov dedi ki, çox həddini artıq şişirdilib.
Azər müəllimin mən çıxışlarına görə, yəni Milli Məclisdə tanıyıram və kifayət qədər də savadlı, bilikli iqtisadçı hesab eləyirəm. Peşəkar iqtisadçı hesab eləyirəm. Bunu nəzərə alaraq mən çox istəyərdim ki, istər Azadlıq Radiosunda, istər mətbuat səhifələrində, televiziya ekranında əyləşib mənimlə ya mənim kimi yəni mövqeydə olan şəxslərlə bu diskussiyanı aparıb Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim ola bilər ki, yəni onların nəzərincə doğru olmayan rəqəmlərimizi inkar eləsinlər, təkzib eləsinlər, ümumi şəkildə yox, detallarla və bunun əvəzinə o şişirdilməmiş rəqəmləri ortaya qoysunlar və yaxud yoxdursa belə bir rəqəm onu da ortaya qoysunlar. Mən bir daha təkrar edirəm, biz detallı şəkildə dediyimiz rəqəmlərin mənbələrini və əsaslarını göstərməyə hazırıq, bunların bəzilərini səsləndirmişik, bəzilərini də yenə bildirə bilər. Azərbaycanın idxal yenə burada səsləndi. Azərbaycanın idxal potensialı bizim fikrimizcə həqiqətən çox yüksəkdir. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı deyək müxtəlif hesablamalara görə 35-40% civarındadır. Və əlbəttə ki, o baxımdan da demək idxal xüsusən dəyəri olduqca demək yüksək. Həm də nəzərə almaq lazımdır, son 2-3 ildə bu idxal dəyər etibarilə xeyli dərəcədə artıb dünya qiymətlərinin artması hesabına və ona görə də gömrükdən gələn vergi və rüsumlar ən sadə hamının bildiyi bir faktor deyim ki, məsələn 60.000, 70.000 və daha yuxarı olan minik, bahalı minik avtomobillərinin kağızlarını insanlar bu alqı-satqı zamanı hamıda qalır. 6.000, 8.000, 10.000 qiymətə demək dəyərləndirirlər, diqqət eləyin nə qədər fərq alınır və dəyərləndirilir, amma əslində isə qeyri-rəsmi şəkildə o rüsum və vergi artıq bu dırnaq arasına düşür və qəpiyinə qədər təkrar edilən alınır. O baxımdan da biz dediklərimizin üzərində dururuq və əlbəttə ki, təkcə mənimsəmələr bu gəlir hissəsində deyil və xərclər hissəsində də çox böyük bir korrupsiya.
Xərclər hissəsində daha çox hard olur.
Bir il ərzində investisiya xərcləri adı ilə əslində isə xüsusən sənayeyə ayrılan xərclər altında tikintiyə ayrılan xərclərin bir neçədə 2-3 dəfə artması onların ümumiyyətlə mənimsənilməsi yəni istisat mənimsənilməsini mən nəzərdə tuturam. Yəni onların sərf edilməsini qeyri-mümkün eləyir. Və o baxımdan da çox sadə yəni bir metodika ilə bunu hesablamaq olar ki, məsələn, Ələt Qazmanməhd yolu çox böyük bir, bilirsiniz, bir avtomobil yoludur. Onun bir kilometrinə o vaxt 1 milyon təxminən dollar pul xərcləmişdi, bir qədər bundan artıq. Hələ müxalifətdə, ekspertlərdə böyük IQ salmışdı ki, çox bahadır. İndi ondan 2 dəfə miqyası kiçik olan yollar 3 milyon manata çəkilir, 3 milyon manat sərf olunur. Körpülər salınanda elan olmuşdu ki, bu körpülərə, bu 9 körpü nəzərdə tuturdu, 147 səhvinə bilməsə milyon manat nəzərdə tutub. Biz də bu o vaxt bunu çox böyük bir rəqəm kimi, şişirdilmiş bir rəqəm kimi qiymətlə indi bilirsiniz, həmin obyektlərin qiyməti nə qədər? 260 milyon. Halbuki hətta bütün tikinti materiallarının bahalaşmasının nəzərə alsaq, əmək haqlarının nisbətən artmasını nəzərə alsaq, heç bunun yarısı etmir. Yəni çox belə dəhşətli faktlar var. Bizim evin yanında Karl Marx, yəni küçəsində Ayna Sultanovanın heykəlinin yanında mənə rəsmən təqdim olunmuş sənədlərdə 6 milyon göstərilmişdi. Körpünün layihə simiyyətə dəyəri. Sonra işə salınanda rəsmən elan edilir. Bu bütün internetdə və bütün mətbuatda var. Bu 9 milyona başa gəlib. Sonradan məlum olacaq bunu 20-22 milyon manata sənədləşdirilir. Bu cür faktlar var. Ümumiyyətlə, mən sizə açığını deyim ki, bu çox böyük bu investisiya xərclərinin ən az yarısını, yəni mənimsənilməsini iddia eləmək olar və bunun üzərində durmaq olar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət büdcəsi və dövlət büdcəsinə ödənilməli olan vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışırıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Mən daim bizim Sabirabaddan bir misal gətirirəm ki, 1,4 milyon onun kanalizasiya su sisteminin demək ki, güya sərf olunmuş, pul ayrılmışdı. Mən indiyə qədər bu işin harda görülməsi haqqında sənəd tələb edib ala bilmirəm. Dövlət Hesab Olunma Palatasına müraciət etmişəm, bu yaxınlarda Korrupsiya İdarəsinə də müraciət etmək fikrini deyəm ki, hansı iş görülüb və hara çəkilib bu, nə iş görülüb, hara sərf edilib, demək sənədlərini təqdim eləyə bilmirlər. Hələ bu Sabirabadda mən varam və bir qədər yaxşıdır. Ümumiyyətlə bəzi rayonlarda, yerlərdə məsələn Lerikdə kanalizasiya tikintisinə ya nə bilim Ağdaşda və yaxud Salyandakı o investisiya xərclərini bəzən soruşuruq, biz əhalinin ümumiyyətlə xəbəri yoxdur ki, belə işlər həyata keçirilir, çünki görünməlidir bu işlər, ən azı üzdə görünməlidir. Eləcə də yəni bu təmir tikinti məsələləri ilə bağlı demək olduqca böyük şişirtmələrin və mənimsəmələrin olduğunu biz müşahidə edib görürük. Bunun əvəzinə biz büdcənin konseptual şəkildə fərqli tətbiqini təklif eləmişdik. İndi bilirsiniz ki, hal-hazırda çox böyük dünyada iqtisadi sistemdə, Azərbaycanda yox, bütün dünyada sarsıntılar gedir. Buna uyğun bir büdcə təşkil olunmalı idi. Daha çox sosial xərclərə, yəni əmək haqqı, pensiya və müavinətlərə xərclər yönəldilməli idi ki, əhalinin çəkdiyi zərər bu qiymət artımından ödənilsin. Bizim əsas çox sadə bir tələbimiz var ki, bu neft gəlirlərinin çoxalması və neftin qiymətinin artması özü ilə problem gətirir. Bahalaşma, inflyasiya problemi. Əvvəl bu problemi ödəyin, ödəyək, sonra onun ölçülməsini həyata keçirək. Əhalinin 90%-nin üzərinə neft gəlirlərinin artması və neftin çoxalmasının və neftin bahalaşmasının ziyanlı tərəfini qoyuruq. Amma bir neçə adam və yaxud bir neçə min adam da milyardlıq gəlirləri mənimsəyir. Bizim tələbimiz odur ki, büdcə də elə qurulmalıdır ki, bunun qarşısı alınsın, ölkədə yığma xidmət eləsin, istihsanın inkişafına xidmət eləsin, yeni iş yerlərinin saxta yox, həqiqətən real iş yerlərinin açılmasına sərf olunsun və əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşsın. Əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşanda daxili bazarın alıcılıq imkanları artsın, o sahibkarlığın inkişafı üçün bu halda şərait yaradılsın. Bizim tələbimiz sadəcə bölüşdürmədən, sadəcə çox verindən yox, ümumiyyətlə milli iqtisadiyyatımızın strateji inkişafına yönəlik bir büdcənin qəbul edilib icra olunmasından ibarətdir.
Pənah bəy, adətən bu 2007-ci ilin büdcəsi, sonra gələn ilin büdcəsindən daha danışılanda müzakirələrdə deyirlər ki, bu büdcələr ümumiyyətlə investisiya yönlü büdcədir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu korrupsiya yönlü yəni büdcələrdir. Mən biz bunu belə ifadə edirik. Çünki niyə bu əmək haqqına və s. güya inflyasiya artacaq deyə pul ayırmış? Çünki ən az orada mənimsəmələr əldə etmək çətindir. Çünki pensiyada əmək haqqı deyindi, sənədlər düzələndə bəlkə kimsə rüşvət aldı, hansısa bir işçi. Amma bu onun özünə çatacaqdır. Amma tikinti adı ilə deyək ya bu məsələlərlə olduqca böyük məsrəfləri xərcləmək mümkündür. Məsələn, sadəcə bir məsələ diqqət edeyim. Qanun tələb edir ki, büdcənin bütün xərclərinin və gəlirlərinin, həm də əsasən xərclərinin bu paraqraflar üzrə təşkilatı funksional və iqtisadi təsnifatı verilsin. Belə bir anlayış var. Yəni, bilinsin ki, bu xərc hara gedəcəkdir. Məsələn, deyək ki, təhsil nazirliyində ya yetimxanalarda adi bir çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərci təsnifatı verilməyibdir. Təhlükəsizlik sektorunun təsnifatı verilməyibdir. Əlbəttə ki, yəni bu açıq aydın qeyri-şəffaf bir büdcədir və bu qeyri-şəffaflıq faizi, məsələn, keçən 50% isə bu 60% keçib. Getdikcə biz daha çox qeyri-şəffaf, deməli daha çox korrupsiya necə deyirlər, bu, bir büdcə ilə rastlaşır.
Büdcə sistemi haqqında qanunda da qeyd olunur ki, parlamentə bu büdcə birgə, o təqdim olunan sənədlər arasında büdcə vəsaiti hesabına, yəni maliyyələşməsi nəzərdə tutulan o məqsədli proqramlarla bağlı ayrıca sizə deputatlara sənəd verilməlidir. Yalnız, verilirmi bu sənəd?
Səhiyyə və demək təhsil sahəsində bəzi proqramlar sadalanır. Ümumiyyətlə,
amma sənəd formasında sizə verilmir.
Amma ümumiyyətlə büdcənin proqram yönümlü olması məsələsi həyata keçirilmir. Rəsmən də bu belədir. 2008-ci il büdcəsi belə olmalıdır. Prezident mübarizə sənədi var. İndi 2009-cu ilə saxlayıblar. Bilirsiniz, bu proqramlar üzrə əlbəttə xərclərində bunun ünvanlı və təyinatlı olması daha ciddi şəkildə həyata keçirmək mümkün olur. Bunu qəsdən məhəllə gəlir ki, eləmirlər və bir də bu proqramların özü də biz indi tanış olduğumuz proqramlara baxırıq. Son nəticəyə hesablanmış proqramlar deyil. Məsələn, avtomobil yollarının deyək ki, Azərbaycanda yenidən qurulması proqramı irəli sürür. Konkret bilinməlidir, məsələn, bu il hansı yollar yenidən qurulub bərpa olunmalıdır, yoxdur bu. Və yaxud digər başqa sahələrdə də. Yəni, biz indi mən bu plan sözünü işlətməkdən də çəkinmirəm. Proqramlar həm də konkret cari planlar şəklində ortalıqda olmalıdır ki, deyək ki, sabahları bu pul ayrılanda burada korrupsiya imkanları yaranmasın. Ümumi, mən sizə deyim, məsələn, ümumi tikinti layihələrinin, əgər biz hamısını hesablasaq, 3-4 milyardlıq bir puldur. Bunun 2 milyarda yaxın tikintiyə pul ayrılıbdır. İndi Nazirlər Kabinetinə və yaxud lazım olan vəzifəli şəxsin yanına kim gedib onu necə deyirlər, öz layihəsi üçün alacaqsa, əlbəttə ki, burada korrupsiya imkanı yaranacaq. O yuxarıda qeyd elədiyim təsnifat olsa və bu təsnifata uyğun yenə qanunun müvafiq olaraq Milli Məclisə hər rüblü üzrə, xərclərin təsnifat üzrə, paraqraflar üzrə xərclənməsi barədə məlumat verilsə, güya məlumat verirəm, amma bu məlumatı heç deputatlara da verilmir. Mən neçə müddətdir ki, tələb edirəm ki, o rüblük xərc hesabatı ki, ona rəy verməlidir bizim hesab palatası, mənə təqdim olunsun, təqdim olunmur. Güya daxil olur Milli Məclisin rəhbərliyinə. Yəni bu olsa əlbəttə ki, bu istiqamət də deyək, müəyyən şəffaflıq yaranır. Amma bu tutqunluq və bu korrupsiya dumanı getdikcə artır. Büdcə çoxaldıqsan, bu daha qatılaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənah bəy, kifayət qədər ciddi tamlar səsləndirirsiniz, həm büdcənin şişirdilməsi ilə, vəsaitlərin yəni büdcəyə tam çatmaması ilə bağlı, həm də büdcənin yəni xərcləri ilə bağlı ki, ayrılan xərclər, həm tikintiyə ayrılan xərclər, digər sahələrə ayrılan xərclər yəni mənimsənilir. Düzdür, deputatsız toxunulmazlığınız var. Bu məsələ ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırılsa, bu deyilənləri sənədlə, sübutla, sübut edə bilərsinizmi?
Bunlar təksib olunsa biz üzr istəməyə hazır olarıq və bildirərik ki, bəs xalqa necə deyirlər, səhv məlumatlıdır. Və hələ biz yuvarlaq rəqəmlər və yuvarlaq faktlar səsləndiririk. Mən özüm demək, mətbuatda elə faktlara rast gəlirik ki, sözün doğrusu, məsələn, mən 10 il əvvəl ağlıma gəlməzdi ki, məsələn, belə məlumatlar geçsin. Ümumiyyətlə, bu məsələ olmamış kimi toxunulmaz. Eşitməməzliyə, görməməzliyə, belə deyək, bilməməzliyə vurulsun. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bütün bu məsələlər indi məhkəmə öz yerində, biz məhkəməyə də hazırıq. O bir məhkəmədən qabaq, bax, burada gəlib, ya elə Milli Məclisdə çağırıb, deyək ki, Pənah Hüseyni, hörmətli akademikimiz, deməli, Ziyad Səmədzadə ilə Azər müəllim, ya digər oradakı, deyək, hörmətli professorumuz Xanuseyn müəllim, ya Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq, demək, işçiləri bizə izah edə bilməzmi ki, məsələn, əslində real vəziyyət necədir? Siz bu rəqəmləri səsləndirirsiniz, ola bilər, bilmirsiniz, ola bilər, bilikləriniz buna kifayət eləmir. Heç kəs bu məsələlərin arxasında durmaq istəmir. Açığı bizim dediklərimizin doğruluğuna özümüzü daha da inandıran və daha o hesablamalarımızın səhv olmadığını, yanlış olmadığını qətiləşdən, əminləşdən faktın biri də bundan ibarətdir. Mən fürsətdən istifadə edib yenə bu təklif edirəm. Yəni vacib deyil bu məsələdə deyək, savaş və yaxud dalaşma olsun. Bunu sadəcə ictimaiyyətin qarşısında kivdə, televiziyada, elə sizin radionuzda izlər müzakirə edib doğru düzgün nəticəyə gəlmək məncə mümkündür.
Pənah bəy, Azər Əmrəslanov bir məsələni dedi, mən soruşdum ondan ki, yəni siz deyirsiniz ki, hesablama palatasının məlumatlarına əsasən danışırsınız, bu məlumatları deyirsiniz, hesablama palatasında bu məlumatları müxtəlif qəzetlərdə dərc olunub. Sizin deputat həmkarınız dedi ki, belə məlumatlar olsaydı, yəqin biz də görərdik, parlamentə təqdim eləyərdilər, hesablama palatasında belə məlumatlar yoxdur, belə məlumatlar ola bilməz.
Mən adətən iki hesablama palatasının məlumatına istinad edirəm bu. Yuxarıda qeyd elədiyim kimi hesablanmış vergilər və cari vergilərin toplanmış, yəni vergilər arasındakı fərq haqqında rəqəm idi. O, iri vergi ödəyicilərinin vergi ödəmə vəziyyəti haqqında rəqəmlər idi. Və bir də Hesablama Palatasının auditorunun keçən əzər qalaqəsində büdcə çatmalı olan, lakin müxtəlif həm qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə olunaraq, həm himayədən istifadə olunaraq büdcəyə gəlib çatmayan bir geniş, çox böyük bir analitik məqaləsi çıxmışdı. Sonra mən Hesablama Palatasına rəsmi sorğu verdim ki, həmin o məqalədə, məqalənin müəllifi olan aid durum fikirləri barədə Hesablama Palatasının rəsmi rəyi olsun. Olmadı. Hələ gec deyil, o barədə yenidən rəy verə bilərlər. Yeni indi heyət və yeni rəhbərlik var Hesablama Palatasında. Yəni bir daha təkrarlayım, mən rəsmi sorğu verdim. Və hətta özüm getdim Hesablama Palatasına ki, söhbət eləyim həmin aiddurla söhbət eləməyə imkan belə yaratmadan. İndi mən bilmirəm, həmin şəxs işləyir, ola bilər, onu da işdən çıxarıblar indi. Yenə təkrar eləyirəm, əgər belə deyilsə, çox ciddi bir şəkildə, necə deyirlər, elmi biliklərə əsaslanaraq, nəzəriyyə əsaslanaraq və konkret rəqəmlərə əsaslanaraq təsdiq eləsinlər.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və büdcəyə çatacaq vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışdıq. Qonağımız isə millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7.